Вечірня свобода в прямому ефірі у п'ятницю 13 серпня. Передача, в якій наші гості обговорюють основні події в Україні. Перед мікрофоном Зиновій Фрис. Мені допомагають Ангеліна Шкуренко і Сергій Балабанов. Добрий вечір. Наші гості сьогодні – Андрій Чорновіл, кандидат у президенти України, доцент Львівського медичного університету імені Данила Галицького. І другий гість – також кандидат у президенти України, народний депутат, фракція Дем-ініціативи народовладдя, лідер партії «Народна влада» Володимир Нечипорук. Про що говорити з двома кандидатами у президенти? Звісно, про президентські вибори. Зокрема, про те, чи доречно ділити кандидатів у президенти на основних і неосновних. Що ми і зробимо після інформаційного випуску, що його підготувала сьогодні Мар'яна Драч. Мар'яно, будь ласка.
Доброго вечора. Українські миротворці залишатимуться в Іраку. Про це стало відомо після зустрічі в Криму президента України Леоніда Кучми та міністра оборони Євгена Марчука з керівником оборонного відомства Сполучених Штатів Дональдом Рамсфельдом, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Глава українського оборонного відомства Євген Марчук заявив, що Україна у вересні-жовтні проведе ротацію своєї бригади в Іраку. Він нічого не сказав про скорочення її чисельності, як про це раніше заявляв прем'єр-міністр Віктор Янукович, але повідомив, що бригада буде реструктурована і збереже трибатальйонний принцип формування. Водночас пан Марчук заявив, що сьогодні Україна поставила перед Сполученими Штатами Америки питання про термін перебування українських коаліційних сил в Іраку, хоча поки що воно прозвучало риторично. Євген Марчук.
Терміну такого зараз не може визначити поки що ніхто. Це є предметом і переговорів, і це є наслідком розвитку ситуації в Іраку. В значній мірі, я вже говорив про це, буде залежати від того, наскільки силові структури Іраку швидко зможуть опанувати ситуацію в своїй країні. Чим скоріше вони це зроблять, і чим скоріше ми надамо допомогу в їх встановленні, тим скоріше постане термін подальшого перебування нашого континенту.
Дональд Рамсфельд подякував від імені американського народу українському керівництву за підтримку, яку Україна надає у глобальній боротьбі з тероризмом, зокрема в операціях в Іраку. Звичайно, у Сполучених Штатах, як і у всьому світі, не залишився поза увагою той факт, що Україна має найбільший серед нечленів НАТО і четвертий за чисельністю серед усіх країн військовий контингент. А варто зауважити, що коаліційні сили в Іраку формують 42 країни світу.
Це було повідомлення нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Сьогодні ввечері Дональда Рамсфельда очікують в Росії. У Санкт-Петербурзі, де він обговорюватиме проблеми регіональної безпеки з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Івановим. Ірак. Тисячі прихильників радикального шиїтського лідера Моктади Асадра сьогодні провели демонстрацію в Багдаді. Учасники протесту засудили прем'єр-міністра Іраку, який закликав армію Асадра скласти зброю. Подібні акції відбулися також в інших іракських містах, після того, як речник Асадра заявив, що шиїтського лідера поранили. Але міністр внутрішніх справ Іраку заперечив цю інформацію. Натомість, за його словами, іракська влада веде переговори про те, щоб Асадр покинув район шиїтських святинь в місті Ан-Наджаф, де він переховується з повстанцями. Американський бригадний генерал Ервін Лесел заявив, що американські війська зупинили наступ. Бої між силами коаліції та шиїтськими повстанцями в Ан-Наджафі тривали протягом тижня. Парламент Грузії вимагає зупинити мандат російських миротворчих сил у зоні грузинсько-осетинського конфлікту. Таку заяву ухвалили на позачерговій сесії в Тбілісі. Як мовиться у постанові, Росія є не миротворцем і посередником, а однією зі сторін конфлікту. Також сьогодні, за повідомленнями з Тбілісі, обстріляли кортеж прем'єр-міністра Грузії Зураба Жвані, коли він їхав грузинським селом неподалік від столиці Південної Осетії. Російські миротворці, розташовані у регіоні, не підтверджують цих даних. А керівник Південної Осетії Едуард Кокойти назвав повідомлення про обстріл провокацією. Але спікер грузинського парламенту Ніно Буджанадзе вважає, що саме вони несуть відповідальність за безпеку. Ніно Буджанадзе.
Лише цей факт дає нам серйозні підстави замислитися і зробити певні висновки, особливо тому, що кожен, включно з російськими миротворцями і південно-осетинською стороною, знав, що прем'єр-міністр Грузії буде у Південній Осетії і подорожуватиме регіоном.
Говорила спікер грузинського парламенту. Конфлікт між Тбілісі і Цхінвалі загострився після того, як президент Грузії пообіцяв відновити контроль над Південною Осетією. Україна. Супровід кандидата у президенти Віктора Ющенка звинувачують у побитті водія під час інциденту в Харківській області учора ввечері. За даними Міністерства внутрішніх справ, до міліції звернувся водій КАМАЗу, який каже, що люди Ющенка звинуватили його у створенні аварійної ситуації і побили. Порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство. Але, як зазначає прес-служба кандидата у президенти, напередодні співробітники охорони Ющенка отримали інформацію про загрозу його життю саме на дорозі. А водій, за їхніми даними, вдарився підборіддям об кермо під час різкої зупинки. На Банковій вважають, що прем'єр-міністр України і кандидат у президенти Віктор Янукович не повинен йти у відпустку на час виборчої кампанії. Про це сказав сьогодні на прес-конференції у Києві заступник голови адміністрації президента Василь Базів. Він навів приклад Сполучених Штатів, де діючий президент Джордж Буш продовжує працювати попри участь у виборах. «Я розумію, що хотілося, щоб уся влада пішла у відпустку, взагалі полетіла на місяць. Ось тоді легко було б у неї виграти вибори», – сказав Базів. Раніше Комітет виборців України рекомендував державним службовцям, задіяним у передвиборній кампанії, на час виборів піти у відпустку. Прага. Акцію протесту проти перебігу сумських подій здійснили сьогодні представники української громади. Демонстрацію українських студентів і науковців перед посольством України організував форум українців Чеської Республіки. Голова форуму Борис Чикулай в інтерв'ю для Радіо Свобода сказав:
студенти Карлового університету, українські студенти Карлового університету виступили з пропозицією підтримати своїх колег із Сум. А форум українців як громадська організація із радістю цю ініціативу підтримало, і ми організували фактично цю акцію. У своїй більшості на демонстрації були присутні саме студенти, які є і членами нашої організації, і науковцями, які тут займаються науковими роботами. Тобто, в принципі, це є такий крик душі, це просто підтримка тих людей, які в Україні борються за свої права.
Говорив Борис Чикулай. Близько 15 учасників сьогоднішньої демонстрації під гаслами проти безправ'я в Сумах намагалися передати свої вимоги дипломатам українського посольства, але до них вийшов тільки охоронець. Акція спротиву сумських студентів триває з кінця червня. У вівторок президент України скасував указ про створення Сумського національного університету на базі трьох інших вузів. Сумські студенти, які протестували проти цього, зупинили пішу ходу до Києва, але не припиняють акції непокори. Закордонні екологи знову критикують будівництво судноплавного каналу в українській частині дельти Дунаю. В Німеччині екологічний фонд «Евронатур» протестує проти того, що участь в проєкті бере німецька будівельна фірма «Мебіус». Наша кореспондентка в Німеччині Надія Кандиба зв'язалася з представниками екологічного фонду. Ось що сказав Мартін Шнайдер Якобі.
Нас вразили останні повідомлення про те, що будівельні роботи в біосферному заповіднику проводяться навіть у період гніздування птахів і що вже завдано серйозної шкоди великим пташиним колоніям, сказав Шнайдер Якобі. За даними Євронатур, внаслідок будівництва вже понад 1300 пар одного з рідкісних видів крачок полишили свої гнізда. Для пташенят, що залишилися, це фактично означає смертельний вирок, наголошується в заяві німецької екологічної організації. Ця ситуація і спонукала Євронатур закликати німецьку фірму «Мебіус» припинити будівельні роботи в біосферному заповіднику. Відповіді від цієї компанії досі, однак, так і не надійшло.
Повідомила Надія Кандиба. Німецька будівельна фірма виконує замовлення українського уряду. Вчора під час візиту до Румунії будівництво каналу Дунай-Чорне море розкритикував канцлер Німеччини Герхард Шрёдер. Офіційний Київ зі свого боку заявляє, що дотримується екологічних норм. Навігація каналу має розпочатися 1 вересня. І на сам кінець ще одна вістка Зановію. І всі наші слухачі, цього вечора в Афінах відкриваються літні Олімпійські ігри. Офіційне відкриття буде дуже скоро, але я думаю, грандіозно, що слухачі залишаться поки що зі свободою.
І попри те, що сьогодні п'ятниця, 13 числа, все-таки хочеться вірити, що ніяких надзвичайних подій в Афінах не буде ні сьогодні, ні впродовж наступних 14 днів. Хай би так і сталося. Дякую, нагадаю, це була Мар'яна Драч з інформаційним випуском. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі і ще раз про наших гостей. Це Андрій Чорновіл, кандидат у президенти України, доцент Львівського медичного університету імені Данила Галицького і Володимир Нечипорук, кандидат у президенти України, народний депутат, фракція ДЕМ ініціативи «Народовладдя», лідер партії «Народна влада». Дякую вам, шановні гості, за те, що ви сьогодні свій вечір проведете зі слухачами «Української свободи». До розмови за 15-20 хвилин прошу долучитися наших слухачів. Телефон у київській студії 490-2905. А ми розпочинаємо. 26 кандидатів у президенти України зареєстрував Центр Виборчком. Перше питання моє до вас, пане Чорновіл. Днями ви висловили чи то обурення, чи, може, м'якіше сказати, невдоволення з приводу поділу кандидатів у президенти на основних і неосновних. Ви сказали, якщо вірити тим повідомленням, які були в мас-медіа, такий поділ суперечить елементарним демократичним нормам цивілізованого суспільства і дискредитує виборчий процес загалом. Ось таке висловлювання ваше, пане Чорновіл. Скажіть, будь ласка, а як називати приміром, я не маю на увазі конкретно вас, як називати приміром кандидата у президенти, котрий не лише самовисунувся, а якого абсолютно, абсолютно не знає основна маса громадян України? Як тут бути от з тим з незнанням кандидата і з вашим обуренням чи невдоволенням поділу кандидатів на основних і не основних? Пане Чорновіл, будь ласка.
Так, дякую за запитання. Добрий вечір, передусім, шановні радіослухачі. Так, ну я повторююся, це неприпустимо, що є дискредитація кандидатів. А щодо вашого запитання, кількості тих кандидатів, чому їх 26, а не там не 6, і чому їх не 2 тільки, так як планується? Це, мабуть, до авторів закону,
я
в першу чергу, там, Ключковський, ну...
Я не кажу про те, що має бути якесь число конкретне. Я кажу про те, що як називати кандидата, як він може бути, скажімо, основний, якщо його вперше про таке прізвище публіка, народ, громадяни дізнаються лише коли цього кандидата зареєстрували в Центр Виборчком, і народ дізнається, що є така людина, і як він може називатися, скажімо, основним.
Так, я зрозумів ваше запитання. Нормальна людина з першого разу все розуміє. Ще раз повторюю. Мабуть, це треба до авторів законопроекту віднести те запитання, до парламенту. Давайте зробимо так, щоб можна було тільки висувати максимум, скажімо, 10. Давайте обмежимо кількість кандидатів на президенти.
Ви порушили якраз дуже гарний аспект, пане Чорновіл. Як зробити, аби кандидатів в президенти було, ну, ну, менше, не 26, бо мало бути взагалі 46, там подали заявки. Бо я от сьогодні в пресі читаю український, що Україна перша в Європі за кількістю кандидатів у президенти. Як от можна зробити, щоб тих кандидатів було все ж таки менше, щоб народу було легше, можливо, знайти свого кандидата, того єдиного, якого чекають у президентському кріслі? Як, на вашу думку, це можна зробити?
Хороше запитання. Ну, хоч у чомусь нас Європа вважає першими, це вже приємно, хоч у кількості кандидатів на пост президента. Але я не знаю, мені тяжко відповісти, запитання складне. Ну, давайте збирати не 500 тисяч підписів на підтримку одного з кандидатів, давайте збирати 5 мільйонів. Ну, тяжке запитання.
Пане Чорновіл, мене ще...
350 людей два роки працювали.
От ви згадали про 500 тисяч. Скажіть, будь ласка, ви доцент Львівського університету, зарплата, я так собі уявляю, у вас не така. А звідки, якщо 500 тисяч гривень, які вам треба було внести, це було важко для вас знайти ті півмільйона гривень?
Ну, я не знаходив заставу. Ці півмільйона гривень. Мене знайшли люди, які... Заставу, я знаю, про що ви питаєтеся. Так, так. Знайшли мене люди, які вірять у мою перемогу, які вірять, що справа мого батька не вмре разом з його вбивством, які внесли цю заставу.
Угу. Ви сподіваєтеся, дякую, пане Чорновіл. Ви сподіваєтеся, що знайдете, що 500 тисяч підписів ви зможете, так, знайдете цих людей, які за вас?
Ну, я вважаю, що я нормальна людина, йду з нормальними ідеями до людей і взагалі з нормальним життя прожив. Я не думаю, що це буде для мене складно. Mm-hmm. Я тільки розпочав, я не буду там розказувати, що я зібрав чи 5 мільйонів, чи вже 50 мільйонів, знаєте. Як...
Але ви вважаєте, що ви це зробите. Дякую, пане Чорновіл. Пане Нечепорук, ви вважаєте, що 26 кандидатів у президенти це нормально? Це та кількість, яка... Може бути.
Я дякую за запитання. Хочу привітати всіх радіослухачів Радіо Свободи і вас, пане Зіновію, побажати вам добра і здоров'я.
Дякую.
І відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що розумієте, я не згідний з відповіддю Андрія, тому що Андрій відповідає все якби по структуризації, по закону. А все-таки в Україні назріла така ситуація, коли люди йдуть в президенти. Значить, вони не задоволені владою, вони не задоволені роботою, вони не задоволені таким життям, яке сьогодні є в Україні, де люди прозябають, існують, а всього 112 чоловік в Україні, 112 людей, олігархів, які мають всі і всю владу тримають в руках, і всі гроші, і всі матеріальні засоби існування. Тому люди і йдуть в президенти, якби революційна така хвиля, вони йдуть, кожен хоче допомогти народу вийти із цієї біди, із цієї кризи.
Основні і не основні кандидати, всі політологи в Україні, чи майже всі, одностайні в тому, що є, вони так і кажуть, є два основних кандидати. Є Віктор Янукович і є Віктор Ющенко. Всі решта, 24 кандидати, не мають абсолютно ніяких шансів, і вони про це чудово знають. Так вважає, зокрема, політолог Володимир Полохало, він, який, до речі, є автором терміну «технічні кандидати», він каже, що особливістю якраз нинішньої виборчої кампанії, ця особливість полягає в тому, що є велике число на претендентів на президентське крісло, серед яких певна частина осіб змушена брати участь у виборчих перегонах не зі своєї волі, вважає Володимир Полохало. Він наголошує, що поділ кандидатів на фаворитів, лідерів і технічних ґрунтується передовсім на соціологічних рейтингах і популярності того чи іншого кандидата у суспільстві. Детальніше про це Володимир Полохало каже так.
виборча кампанія в Україні справді є цікаві особливості, в тому числі і великий список бажаючих виборювати найвищу посаду в державі. Але насправді реально бажаючих, реально ті, які хотіли вибрати цю посаду, не так багато. Я думаю, що ті, хто бере участь в цих перегонах, вони мають зовсім інші стратегічні цілі і інші тактичні цілі, ніж безпосередня майбутня перемога на президентських виборах. Є два кандидати, які мають реальну підтримку з боку населення. Всі інші знають свій реальний президентський рейтинг, і їх образи на те, що вони не є фаворитами, це все рівно, що образатися на симпатії чи антипатії, чи якісь інші орієнтації самого електорату. Не можна, ображаючись на електорат, на громадян, на виборців, іти на президентських вибори. Це їх реальна вага, реальна політична вага. І це їх реальне місце в українському політиці. І гірше полягає в тому, що частина з них взагалі займається політичним лукавством або навіть політичним ошуканством. Оскільки бере участь не скільки в президентських виборах, а скільки в парламентських. І для них це президентські вибори як праймеріс виборів парламентських. А ще частина кандидатів взагалі є тим, яку називають технічними кандидатами. Інакше кажучи, що беруть участь у цих президентських перегонах не своєї волі, а є інструментом певного політичного проєкту, насамперед провладних сил.
Так вважає Володимир Полохало. Полохало Кость Бондаренко, якого вважають політологом, який належить дещо до іншого табору і нерідко його називають провладним, дотримується дуже подібної думки. Ось що каже Кость Бондаренко.
Поділ кандидатів на технічних, основних, на фаворитів і аутсайдерів, він є достатньо умовним з одного боку, а з іншого боку він базується на одному важливому критерії, на даних соціології. І тому, в цьому випадку, якщо критикувати когось, то потрібно критикувати не стільки політологів, а, можливо, соціологічні дані, можливо, потрібно мати претензії до соціологічних даних, але мені здається, що тоді потрібно хіба що критикувати або народ, який не розуміє окремих політиків і оцінює їх в 0,5-0,3%, або, можливо, потрібно мати претензії до себе самого. І в такому випадку, я думаю, що політологи вони і політтехнологи, вони є в даному випадку людьми, які споживають продукт, трансформують продукт і подають цей продукт під певним ракурсом у певній обробці. А первинний матеріал є первинним матеріалом, і звертати увагу потрібно саме на первинний, не на вторинний матеріал.
Вважає Кость Бондаренко. І знову до вас запитання, пане Чорновіл. Отже, два політологи, яких відносять до різних таборів, вважають кандидатів у президенти, оті 24 кандидатів технічними кандидатами. Що ви на це скажете? Чи ви погоджуєтеся з тим, чи відносите ви себе до тих технічних кандидатів, пане Чорновіл?
Ну що, я вислухав думку двох розумних людей, діаметрально протилежно, звичайно. А як ви відноситесь? Хто не технічний тоді? Вони ж не відповіли. Не названо було ні одне прізвище. Все-таки якийсь поділ має бути 26 кандидатів. Хто не технічний? Хто потенційно не технічний? Я так і не почув.
Очевидно, вони мають, я не знаю, я не можу їх коментувати. Вони, очевидно, мають на увазі те, що є два реальних претенденти, і всі решта – це ті, які не мають жодних шансів на перемогу. Йдеться про це.
Ну, якщо ви маєте на увазі двох претендентів реальних, то мене не цікавить кланова боротьба двох Вікторів. І взагалі їх трошки більше в Україні. Вона нічого не має спільного з національною ідеєю. У нас немає свободи. Я не маю на увазі радіостанцію «Свободу». У нас немає наразі свободи вибору. Це кланова боротьба, ще раз наголошую.
Пане Нечепорух, скажіть, будь ласка, ось політолог Полохало каже про те, про кандидатів в президенти, які реєструвалися, які йдуть на вибори не зі своєї волі. Мовиться про те в Україні, що так багато кандидатів для того, аби влада буцімто могла більше маніпулювати. Що, скажімо, кожен кандидат президента, скажімо, може мати на кожній виборчій дільниці по два спостерігачі, які, і мовляв, ці люди, якщо кандидат пропрезидентський, скажімо, провладний, то ці люди допомагатимуть всіляким маніпуляціям. так про це мовиться. Так ось до вас запитання, чи ви себе відносите, чи йшли ви на вибори, особисто ви, пане Нечипорук, зі своєї волі?
Я хочу відповісти перше, тому що я вислухав два політологи, і хочу сказати, що в Україні соціологія, як наука, розвинута на первісно якомусь там общинному ладі ще. І чому? Дуже просто. Коли я йшов у 2002 році на вибори в народні депутати, соціологи мені сказали, що я займаю 17 місце і я знімаю свою кандидатуру і так далі. Тому що соціолог привіз в Київ Анатолій Кінах, який був тоді прем'єром і свого банкіра хотів на моєму окрузі провести. Але все-таки, як ви бачите, я народний депутат, виграв вибори і народ України або мій виборчий округ за мене проголосував. Тому, слухаючи Володимира Полохала, ну, розумієте, яка в нас сьогодні соціологія, будемо, скажімо так, і політологія. Це заказна якась, заказують музику, хто платить гроші, тому, той і заказує музику. У нас є така поговірка, тому це відносно них. От, можливо, вони і є технічними. Але народний депутат, людина, українець, ніколи не є технічною. І це навіть не етично. Я б на їх боці навіть би і слова такого не вимовляв. Хтось технічний, хтось комусь, можливо, хтось і прийшов для того, або влада когось привела для того, щоб він підтримав іншого кандидата і таке інше. От Михайло Бродський заявив, що він готовий зняти на п'ятому каналі, що він готовий зняти свою кандидатуру в підтримку Віктора Ющенка. От, не знаю, чи це була заява провокаційна, чи це була заява дійсно дружня. Ну, я знаю Михайла Бродського, що він відноситься до Ющенка дуже добре, можливо, це і правда. Але я вам хочу сказати про себе. Я не буду говорити про Андрія Чорновіла. Я знаю, що то порядна, хороша людина, і він за себе скаже сам. А про себе я скажу інше. Ніколи я технічною людиною, гвинтиком і гаючкою себе навіть у пострадянському суспільстві не рахував і не був ним. І я людина вільна завжди, і людина така, яка йде своїм шляхом, який дала мені доля і Господь Бог. Тому, бачучи сьогодні в Україні таку, ви розумієте, що сьогодні в Україні, що Полохало каже, що можливо такий, що і влади немає. Дійсно, сьогодні в Україні влади ніякої немає. Президент з Медведчуком в Криму вирішують свої питання, гуляють собі. Віктор Федорович балотується в президенти і займається спортом, а Віктор Ющенко займається виборами. Тому я не думаю, що можна говорити, що є фаворити якісь у гонках, а є технічні кандидати. Я вам хочу сказати впевнено, що якщо Полохало і Бондаренко Кость і інші, хто хоче знати, то він почує це в кінці вересня або на початку жовтня. Побачить, хто фаворит. А за кого?
Звичайно, пане Нечипорук, звичайно.
Стане президентом.
Пане Нечипорук, якраз до вас має запитання наш слухач з Харківської області. Будь ласка, ваше питання ми слухаємо.
О!
Так, так, говоріть, ми слухаємо запитання.
Добрий вечір, Свобода.
Добрий
вечір. Передаю всім всього найкращого. Трудно до вас пробитися, але сьогодні вдалося. То пан Нечипорук недавно виступав на Свободі, знову тут. Зараз іде розмова. Втім, що значить, ну, по качеству кандидатів. Пан Нечипорук, ви в більшості на Україні, в парламенті, в більшості. Ну, як ви можете претендувати на таке високе крісло, коли ота більшість, якби вона не йшла на поводу в кучми, то держава б так не розвалена була. Я сьогодні їздив у сусідній район купити зерна там для фуража. Страшно дивитися на хазяйство, який розвал, як після війни.
Шановний слухач, ваше запитання конкретне, ваше конкретне запитання.
Кучма підтримувала цей розвал, оце знищення держави. Як ви можете бути лідером, крім того, по сравненню з рівнянням з Януковичем, там, Ющенком, Морозом і другими? Ні в коєму разі. Прокоментіруйте, будь ласка.
Дякуємо слухачу, дякуємо. Будь ласка, пане Нечепорук, як ви прокоментуєте ці слова?
Відповідаю, пане Зіновій, дуже коротко і дуже, скажімо так. Ми всі були, проживали в Радянському Союзі, при радянській владі, і вихідці, і чогось. І в тому числі на сьогодні в парламенті є опозиція, є більшість. Мені що до опозиції йти? До Віктора Ющенко, який придав народ у 2002 році, не взяв влади в свої руки, яку йому дав народ.